Ma yurak kurmoqdadir mazmunsiz. Shu kungacha yashab kelardi orzularimizsiz. Endi bu tuyg'ularning qiymati yo'q bir tiyin. Bu ketishda yanchli yakun topishi tayin. Yana o'sha gap so'z qizning otasi etgan rad. Bo'yroq oila obro'li joyga qalomiy marat. Doim pesh qilgani qilgan o'ylab qizning baxti. Bir chetga suriladi qizning sevgan bilan naqdi.
Bechora yosh to'kadi buning bari foydasiz. Otaga qizdan ko'ra obro' e'tibor aziz. Nahotki farzandning tuyg'ulariga befarq qarab, besoruv hayotini misoli xuddi zaharlab. Baxtli qilaman deb bir umr baxtsizlikka tirab. Ota-onadan baxtli qilish emas mikan talab. O'rtada begunoh ikki yurak chekadi qayg'u. Nahotki shunchalar ham qadrsiz mikan bu tuyg'u.
Ey Tangrim,
kamida 4 yil bir-biriga o'rgangan yuraklar, shuncha vaqt ichida paydo bo'lgan shirin tilaklar, kelajakda shirin hayot va doimo birga niyat qilardi Allohim yetkazgin o'sha kunga. Ne bo'lsa ham baxtga yetgin, endi mayli mensiz, chin yurakdan qilingan orzular barbotdir esiz. 2 kun qoldi to'yinga, keyin seni yo'qotaman, keyin esa o'zim ham quyosh singari botaman. Orzularga yetishimizga bo'ldilar qarshi, o'zga bag'rida ko'rganimdan ko'r bo'lganim yaxshi. Oxirgacha kurashurmadim baxtimiz uchun, baxtsizlik orqasidan topilgan baxt kerak kim uchun? O'zingni ayblab qiynama, befoydadir ko'z yosh. Taqdir sinovlariga tayyor bo'l, bergin bardosh. Mayli bir kun kelib baxtga yetamiz fazolarda, muhabbat qasrini birga quramiz orzularda.
Orzuligicha qolib ketar men netay, endi ketay sen. Yeah.